Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Ռուսաստանաբնակ հայազգի ռեժիսորի Մարտի 1-ի մասին նկարահանած ֆիլմը ցուցադրվել է 5-րդ հեռուստաալիքով։ Նկարահանվածները պնդում են, որ ֆիլմում փաստերը խեղաթյուրվել են Ռոբերտ Քոչարյանին պաշտպանելու նպատակով։ Ազգային ժողովի ճեպազրույցներում անդրադարձ է կատարվել մարզպետների պարգևավճարներին։ Գյումրիում դատախազությունը ուսումնասիրում է բնակարանների հատկացումների հետ կապված չարաշահումների փաստերը։ Թուրքիայում հայկական հեռուստաընկերություն է բացվում։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց մինչ այդ ծանոթացնենք օրվա լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Եվրամիության անդամ պետություններն արտաքին պետությունների արտաքին գործերի նախարարներն այսօր Բրյուսելում համաձայնեցրել են ռուսաստանյան ռազմական հետախուզության նախկին սպաս Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման գործով սահմանվող պատժամիջոցների նոր փաթեթը։ Դրանց թիրախում հայտնվել են մասնավորապես Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզական վարչության ԳՌՈ-ի տնօրեն Իգոր Կոստյուկովը և նրա առաջին տեղակալ Վլադիմիր Ալեքսեևը։ Այսօր վաղարավության իսրայելի զինված ուժերը օթային նոր հարվածներ են հասցրել Դամասկոսի միջազգային օդանավակայանին հարող տարածքին։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարության պնդմամբ հարձակման թիրախ են դարձել Իրանի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցներից մեկի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կազմում գործող հատուկ նշանակության ջոկատի Դամասկոսի մերձակայքում գտնվող զորանոցները, զինապահեստը, իրանական հետախուզական կենտրոնը և մարզումների համար նախատեսված հատուկ ճամբարը։ Թուրքիան պատրաստ է անհապաղ կերպով ստանձնել սիրական Մանբիջ շրջանի անվտանգության ապահովումն այս մասին Կիրակի ուշերեկոյան կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին է փոխանցել Թուրքիայի ղեկավար Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Երկու նախագահները պայմանավորվել են Սիրիայի հյուսիսարևելյան շրջանների արթիվ համաձայնեցված լուծում գտնել, որն անվտանգության տեսանկյունից փոխադարձաբար ընդունելի կլինի կողմերի համար, իր հերթին հայտարարել է Սպիտակ տանխոսնակ Սառա Սանդերսը։ Նախագահների այս հեռախոսազրույցից մի քանի ժամ անց Սիրիայում տեղակայված ամերիկյան ստորաբաժանման զինծառայողները և նրանց դաշնակից քրդերը կրկին հարձակման թիրախ են դարձել։ Ինքնասպան ահաբեկիչը պայթուցիկ սարքը գործի է դրել հասակագավառի Շադադի քաղաքի մերձակահսկի ճանցագրային կետերից մեկում։ Ուժերի փոխանցմամբ ամերիկացի զինծառայողների շրջանում տուժածներ չկան։ Սա վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ հարձակումն է Սիրիայի հյուսիսում տեղակայված ամերիկյան զորախմբի դեմ։ Հայաստանը եղել և մնում է Բելարուսի համար վստահելի գործընկեր, որի հետ մեզ միավորում է բազմաբևեռ համագործակցությունն, այդ թվում առանցքային դաշինքներում, Եվրասիական տնտեսական միությունում և ՀԱՊԿ-ում, այսօր Մինսկում ընդունելով Հայաստանի նորանշանակ դեսպան Արմեն Ղևոնդյանի հավատարմագրերը հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Զրահամեքենայի վթարի հետևանքով այսօր Աբխազիայում 3 ռուսաստանցի զինծառայողներ են զոհվել, եւս 2-ը վիրավորվել են, այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքս գործակալությունը, վկայակոչելով հարավային զինվորական օկրուգի հրամանատարությանը։ Տեղակայման մշտական վայր տեղաշարժի ընթացքում ռազմական շարասյունի կազմում գտնվող զրահամեքենաներից մեկը գլորվել է մոտակա կիրճը, հաղորդում են ռուսաստանցի զինվորականները։ Վրաստանի իշխանությունները Եվրամիության անդամակցության ճանապարհային քարտեզ են մշակում, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն։ Եվրամիության հետ ինտեգրման ճանապարհին աննախադեպ դրական դինամիկա է առկա, դրա խորացմանը կնպաստի նաև Վրաստանի Եվրամիության անդամակցության ճանապարհային քարտեզը, որը մոտապագայում կներկայացվի մեր եվրոպացի գործընկերներին, հայտարարել է վրացական կառավարության ղեկավարը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում եմ ծրագիրը։ Նորընտիր ազգային ժողովում այսօր խմբակցությունների ճեպազրույցների օր է։ Վերջին օրերին ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկը մարզպետների պարգևավճարներն են։ Մարզպետներ կան, որ դեռ մի տարի չեն աշխատել այդ պաշտոնում, բայց իրենք իրենց և մարզպետարանի այլ աշխատակիցների դրամական պարգևատրումներ են տվել։ Սա օրենքի խախտում չէ, այդ մարզպետները հակաօրինական բան չեն արել, բայց ընդդիմախոսները շեշտում են հարցի բարոյական կողմը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը, նա զրուցել է նաև տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը անընդունելի է համարում մի շարք մարզպետների կողմից ինքնապարգևատրումների որոշումը։ Նշենք, որ Մամուլը տեղեկություն էր տարածել, որ Արարատի, Սյունիքի և Արմավիրի մարզպետները ոչ միայն մարզպետարանների աշխատակիցներին, այլև իրենք իրենց խոշոր պարգևավճարներ են սահմանել։ Մասնարապես, ըստ հետքի, օրինակ Արարատի մարզպետը ինքն իրեն պարգևատրել էր աշխատավարձի 104.5% չափով, ըստ Պարբերականի մարզպետի աշխատավարձը կազմում է ավելի քան 660,000 դրամ, իսկ պարգևատրումը տվյալ դեպքում կազմել է ավելի քան 690,000 դրամ։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Անի Սամսոնյանն ու Գևոր Գորգիսյանն այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ շեշտեցին, մարզպետների կարգադրություններն անընդունելի են։
Այո, մեզ համար սա անընդունելի է։ Ես կարծում եմ, այս աղմուկից հետո գոնե մարզպետները կվերանային իրենց մոտեցումները, որովհետև պետական բյուջեի հաշվին նման շռայլ պարգևավճարն էլ, այն էլ դեռ ամիսներ տարի չաշխատած հարային ծառայողների համար, ես կարծում եմ, դա թույլատրելի չէ։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունում նույնպես անընդունելի են համարում մարզպետների այս կարգադրությունները։ ԲՀԿ պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանն ով նախկինում Վայոց Ձորի մարզպետի պաշտոններ զբաղեցնում, այսօր ազատության հետ զրույցում նշեց, որ ինքնապարգևատրում նորենքով արգելված չէ, բայց կա հարցի բարոյական կողմը։ Այդ իսկ պատճառով ինքն իրեն պաշտոնավարման 2 տարիների ընթացքում երբևէ չի պարգևատրել։
Որպես կանոն մարզպետը իրեն չպետք է պարգևատրի։
Ինչու՞։
Սուտ բարոյական իմաստով, հոգեբանական իմաստով, դրանով նաև շեշտում ես քո ուշադրությունը եւ հոգատարությունը պետության նկատմամբ։
Այսինքն ստորին օղակներին կարելի է պարգևատրել, բայց դու ինքդ քեզ։
Այո, ամենաստորին օղակներին պետք է պարգևատրել։ Ովքեր որ ցածր աշխատավարձ են ստանում, միայն նրանց պետք է պարգևատրել։
Երբևէ ձեզ չեք պարգևատրել։
Ես ինձ չեմ պարգևատրել։
Գումարի կարիք չունեք, որտեւ նշում է, որ գումարի կարիք կա։
Գումարի կարիք բոլորը ունեն, բարոյականության կարիք պետք է ունենան։
Իսկ կարելի է 104.5%-ով այսպես աշխատավարձից ավելի բարձր չափով պարգևատրել, Մամուլը նաև այդ մասին էր գրել։
Հարաբերս ընդունված է ոչ ավել, քան մեկ աշխատավարձը։
Ուշագրավ է, որ իշխանական Իմքայելի խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանն ազատության մեջ զրույցում շեշտեց, հասկանում է հանրության դժգոհությունը եւ նույնպես կարծում է, որ այստեղ խնդիր կա։
Մարզպետարանի աշխատակիցները, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա ունեին ակնկալիք մանորից առաջ պարգևավճար ստանալու, և դա տրվել է օրենքի սահմաններում։ Այլ բան, որ դուցե մարզպետները ավելի համեստ գտնվեին իրենց պարգևավճար տալու առումով։
Այսինքն գոնե իրենք իրենց չպարգևատրեին։
Կամ չպարգևատրեին, կամ ավելի քիչ պարգևատրեին իրենց աշխատակիցներից քիչ։
Ընդ այս առումով հանրության ոչ միանշանակ դիրքորոշում ընկալելի է ձեր համար։
Այո, միանշանակ, ինձ համար հասկանալի է, բայց ես համարում եմ, որ ոչ թե պարգևավճարներ չպիտի տրվեն պետական աշխատողներին, այլ դրանք պետք է տրվեն ըստ արդյունքի, աշխատանքի արդյունքի։
Պարզապես ավելի կոնկրետ Արարատի մարզպետի օրինակը բերելով, այս դեպքում կարծես թե ավելի է սրվել հակասություն, հաշվի առնելով, որ տարիներ առաջ, երբ ընդդիմադիր գյուղապետ էր Նոր Կյանքի, Գարիկ Սարգսյանը, նա հայտարարեց, որ վաճառում է գյուղապետի մեքենան և երթևեկելու է հեծանիվով, այդ կերպ խնայելով համայնքային բյուջեն, և այժմ նա բավական մեծ գումարով ինքն իրեն պարգևատրում է։
Այո, այդ հարցերում պետք է ավելի ուշադիր լինել և հաշվի առնել, որ նախկինում արվածը համապատասխանի նոր իրողություններին։ Կարծում եմ, պարոն Սարգսյանը հնարավորություն կունենա ձեր միջոցով բացատրել այդ որոշման նպատակահարմարությունը։
Իդեպ նկատենք, Իմքայելի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունսն այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցներում այս խնդրի շուրջ քննադատություն չհնչեցրեց, ընդամենը շեշտելով, թե որքան իրեն է հայտնի մարզպետները գործել են օրենքի սահմաններում։
Այսինքն նրանք չեն գերազանցել իրենց լիազորությունները, գործել են այնպես, ինչպես օրենքը թույլատրում է։
Մինչդեռ տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանն ազատության հետ զրույցում հաստատեց, Արարատի մարզպետն իրավունք չուներ իր աշխատավարձի 100% գերազանցող պարգևավճար սահմանել։ Այս մասով իրավական խնդիրն առկա է։ Ինչ վերաբերում է Սյունիքի մարզպետ Հունան Պողոսյանին, ապա նա գործել է օրենքի շրջանակում։
Ինչ վերաբերում է ժամկետին, 6-ամսյա պաշտոնավարմանը, ապա դա վերաբերում է քաղաքացիական ծառայողներին, և այն պաշտոնը, որ զբաղեցնում է մարզպետը, հայեցողական է ստեղության, և նրանց այս օրենքը չի վերաբերում։ այսինքն ժամկետի խնդիր կոնե այս պարագայում չկա։
Այսինքն պարտադիր չէ 6 ամիս պաշտոնավարել։
Այո, խիստ խնդրահարույց է, մեկ դրույքաչափից ավելի վարձատրությունը։ 100 թույլատրելի է։
Իսկ 104.5։
Արդեն 104.5-ի 4.5-ը խնդրահարույց է, ինչի հետ կապված ես մարզպետի հետ հեռախոսազրույց եմ ունեցել, այո, իհարկե լիազոր մարմինը այս խնդրի հետ կապված կարծում քայլեր կձեռնարկի կամ ոնե պարզաբանում կտա։
Ինչ է հետևելու, դա ինչ է իրենց ենթադրում, նա հետ է տալու այդ պարգևավճարի մի
որոշակի։ Օրենք արգելում է դա հետ տալը, հենց այդ է խնդիրը, այսինքն եթե անգամ ուզենա, ինքը դա չի կարողանալ, բայց մյուս ամիս տանալ և նվիրել մանկատաներ, չգիտեմ, դա մարզպետի հայեցողությամբ կլինի։
Ինչ վերաբերում է այն դիտարկմանը, թե բարոյական առումով մարզպետներն իրավունք չունեին այդքան մեծ չափով իրենք իրենց համար պարգևավճարներ սահմանել, ապա նախարարի համոզմամբ այստեղ որևէ բարոյական խնդիր գոյություն չունի։ Նոր իշխանության օրոք մարզպետները բիզնեսներ չունեն և վերադասից էլ ծրարով գումար չեն ստանում, հետևաբար նաև պետք է ունենան արժանապատիվ աշխատավարձ։
Մենք թաքցնելու ոչինչ չունենք, մենք զարտուղի ճանապարհներով մեր պաշտոնյաներին չենք վարձատրելու, այո, մենք բոլոր քաղաքացիների համար արժանապատիվ ապրելու հնարավորություն ենք ստեղծելու, այդ թվում նաև պետական պաշտոնյաների համար։ Պետական պաշտոնյան կարիք չի ունենալու, պետք չի ունենալու ինչ-որ մեկի ձեռքին կամ գրպանին նայելու։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանցի մի հայազգի ռեժիսոր մարտի 1-ի մասին ֆիլմ է նկարել, շատերը գնացել նկարահանվել են որպես ականատեսներ, պատմել ինչ է տեղի ունեցել 2008-ի մարտի 1-ին Երևանի կենտրոնում, եւ հիմա Հայաստանի 5-րդ հեռուստաալիքով ֆիլմի ցուցադրելուց հետո նկարահանվածներից շատերը մարտի 1-ի զոհերի հարազատները պնդում են, որ փաստերը խեղաթյուրված են, այնպես են ներկայացված, որ ֆիլմը, ասես, պաշտպանում է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
5-րդ ալիք հեռուստաընկերության հերարձակած մարտի 1-ի գործը փաստավավերագրական ֆիլմը վրդովեցրել է մարտի 1-ի զոհերի ծնողներին։ Այն այս գործով սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքով կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանի պատվերն է։ Ազատության հետ զրույցում պնդեց մարտի 1-ին սպանված Գորգ Գլոյանի հայրը Սարգիս Գլոյանը։
Խոսել եմ, ինչպես են սադրիչները, ջարդում ապակիները, խանութները, այրում վառարան մեքենաները։ Քոչարյանը փաստերը խեղաթուրում է։
Սարգիս Գլոյանն ասաց, ֆիլմը դիտելուց հետո եկրահել, որ այն Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին քարոշչական նպատակ է ունեցել, եւ իրենց ողբերգությունը պարզապես այդ նպատակով շահարկել են։ Հակառակ դեպքում իր խոսքից կօգտագործեին այն հատվածները, որոնք վերաբերում էին խաղաղ ցուցարարներին ազատության հրապարակից ծեծելով վտարելուն եւ սադրիչների ավերածություններին։
Քննադատել եմ բոլորին, բարձրաստիճան գեներալներին քննադատել եմ, շատերին եմ քննադատել, բայց այդ մասին ոչ մի բան ֆիլմում չկա։
Ֆիլմում 2008-ի փետրվարյան շարժման մարտի 1-ի դեպքերից բացի ընդգրկվել է Քոչարյանին կալանավորելու ժամանակահատվածը, օգտագործվել նաև հատուկ հնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանի և ազգային անվտանգության ղեկավար Արթուր Վանեցյանի գաղտնալցված հայտնի հեռախոսազրույցը։ Ֆիլմի հեղինակը Ռուսաստանը բնակ լրագրող Ռոման Բաբայանն է, որի մասին խոսք չի եղել նկարահանման փուլում, վստահեցնում է հայազգային կոնգրեսի անդամ Արմեն Խաչատրյանը։ Ֆիլմի ռեժիսորն է դիմել հայազգային կոնգրեսին մարտի 1-ի զոհերի ծնողների հետ հանդիպումը կազմակերպելու խնդրանքով։
Ասել է, որ ինքը ֆիլմ է նկարում միայն զոհերի մասին, մարտի 1-ի զոհերի մասին, ու որևէ քաղաքական կոմպոնենտի, քաղաքական իրադարձությունների մասին որևէ խոսակցություն չի եղել։ Ինչից հետո վստահությունը ըստ էության մեջ նախ այդ վստահություն ինչ-որ կերպ ինքը փորձեց ունենալ, ու հետո չարաշահելով այդ վստահությունը, պարզվեց, որ նկարահանել է ըստ էության մեղադրյալ Քոչարյանի պատվերով ֆիլմ, ընդ որում բոլորը երիհավանաբար արդեն վստահ կարող են ասել, որ այդ ֆիլմը ծայրի ծայր հիմնված է կեղծիքի վրա։
Արմեն Խաչատրյանի գնահատմամբ ֆիլմը ծայրից ծայր կեղծիք է և պատահական չէ, որ հերարձակողը 5-րդ ալիք հեռուստաընկերությունն է։
Հասարակական ընկալման մեջ արդեն կա 5-րդ ալիքը որպես Քոչարյանի ալիք նրա սեփականությամբ։ Այդ ալիքը վերակազմավորման պահից սկսած առնվազն Ռոբերտ Քոչարյանի շահերին է ծառայում։
Անկախ նրանից ֆիլմն ինչպիսին է ապրելու իրավունք ունի, ընդդիմախոսներին հակադարձում է 5-րդ ալիք հեռուստանկերության գործադիր տնօրեն Հարություն Հարությունյանը։ Ըստ նրա հեռուստանկերությունն է առաջարկել հեղինակին ֆիլմը ցուցադրել, ապահովելով նաև հայերեն թարգմանությունը։
Եթե մենք դեմոկրատական երկիր ենք, եթե մենք ազատ խոսքի կարող երկիր ենք, մեզ համարում մենք պետք է ունենանք տարբեր տեսակետներ, տարբեր տեսակի ուրեմն ֆիլմեր։ Սա դոկումենտալ աշխատանք է, դոկումենտալ ֆիլմի աշխատանք է, իսկ շատ լավ գիտեմ ինչպես է ծնվում դոկումենտալիզմը։ Շատ-շատ մարդկանց կարող է դուր չի եկել, բայց այդ նույն շատ-շատ մարդկանց նաև դուր չի եկել մյուս տարբերակները, որ եղել են։
Ինչ վերաբերում է հեռուստանկերության սեփականատիրոջն ու Քոչարյանի օգտին քարոշչությանը, Հարությունյանն ասաց.
Բոլորին հայտնի է ով է սեփականատերը հեռուստատեսության։ Հեռուստատեսության սեփականատերը որքան որ Ռոբերտ Քոչարյանի մարտական կամ չգիտեմ ընկերն է, հա, այնքան էլ ինքը մեկ այլ այսօր իշխող կուսակցության ներկայացուցիչներից մեկի քավորն է։ Հիմա կարելի է կապել նրա հետ եւ կարելի է կապել սրա հետ, բայց բացարձակ կապ չունի, ես համաձայն եմ այս ֆիլմի հետ, թե համաձայն չեմ։ Եթե շատ անկեղծ, ես գնահատում եմ, որ տղաները շատ լավ են աշխատել, շատ ավելի կողմերի են ապահովել։ Հիմա թե մարդիկ ինչ կասեն, որ ինչ են գրել, ինչն են մոնտաժել, ինչը չեն մոնտաժել, դա գիտեք, ցանկացած մի բան, եթե ուզենան անվանարկել, հնարավոր է ցանկացած բան անվանարկել։
Բացի բովանդակությունից ֆիլմը քննարկվում է նաև իրավական հարթությունում։ Հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանը, որը 2011-ին հեղինակել է Մարտի 1-ի մասին Հայաստանի կորսված գարունը ֆիլմը, իր Facebook-յան էջում գրառել է, որ Ռոման Բաբայանն ու ընկերներ իրենց ֆիլմից կադրեր են օգտագործել առանց ստեղծագործական խմբի թույլտվության։ Պասկևիչյանը պահանջում է 5-րդ ալիքի Facebook-յան և YouTube-յան էջերից հեռացնել ֆիլմը, իսկ Ռոման Բաբայանը և ընկերների կողմից կատարված գողության փաստը կվիճարկենք դատարանում։ Մինչ այդ հեռացրեք և հրաժարվեք հանցակցությունից, գրել է Տիգրան Պասկևիչյանը։ Հինգերորդ ալիքի տնօրեն Հարություն Հարությունյանը հիշեցնում է, ինքը չէ պատասխանող կողմը, իսկ 2008 թվականի դեպքերի վերաբերյալ համացանցում կադրեր շատ կան։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի վարչապետը Դավոսում է, Դավոսի միջազգային տնտեսական համաժողովը համարվում է աշխարհի ամենահեղինակավոր եւ արդյունավետ համաժողովներից մեկը, շատ երկրների ղեկավարներ, կառավարության ղեկավարներ, խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչներ սովորաբար մասնակցում են այդ համաժողովին, փորձելով իրենց երկրների կամ իրենց երկրների մասնավոր ընկերությունների համար արդյունավետ, շահավետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել։ Շվեյցարիայում Հայաստանի վարչապետի այս պահի դրությամբ հանդիպումները ներկայացնում է Նաիրա Նալբանդյանը։
Աշխատանքային այցով Շվեյցարիայում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ցյուրիխում հանդիպումներ է ունեցել մի խումբ գործարարների հետ, որոնց հետ քննարկել է Հայաստանում տարբեր ներդրումային ծրագրերի իրականացման հնարավորություններն ու հեռանկարները։ Հանդիպման սկզբին իր ելույթի ընթացքում Փաշինյանը հայտարարել է, եթե պատրաստ եք ձեր քայլը կատարել, եկեք Հայաստան, հարստացեք և հարստացրեք ուրիշներին։
Այժմ Հայաստանը կանգնած է տնտեսական բարգավաճումն ու լճացումը բաժանող խաչմերուկում։ Հայաստանում վերջերս տեղի ունեցան պատմական վերափոխումներ։ Անցյալ գարնանը տեղի ունեցած Թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը հանգեցրեց մեր երկրում ժողովրդավարության հաղթանակին։ Անցյալ դեկտեմբերին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն էլ ավելի ամրապնդեցին ժողովրդավարական նվաճումները։ Այս հիմնարար փոփոխություններն անդառնալի են, նրանք հիմնված են մեր ժողովրդի կամքի վրա և մեր հասարակության մեջ գերակշռող կոնսենսուսի վրա։ Այսօր մեր կառավարությունն աննախադեպ բարձր լեգիտիմություն և հանրային աջակցություն ունի։ Այսպիսի բարձր հանրային վստահության հիման վրա Հայաստանի կառավարությունն ընդունել է հավակնոտ բարեփոխումների օրակարգ։ Որպես արդյունք Հայաստանում իրավիճակը ստեյության տարբերվում է նրանից, որ մենք ունեինք հեղափոխությունից առաջ։
Գործարարների հետ հարց ու պատասխանի ընթացքում Փաշինյանն անդրադարձել է Հայաստանում հարկային վարչարարությանը։ Մասնավորապես գործարարներից մեկը հետաքրքրվել է, թե արդյոք Փաշինյանի հայտարարությունը ազատել մինչև 24 միլիոն շրջանառություն ունեցող բիզնեսներին բոլոր տեսակի հարկերից չի կարող չարաշահումների պատճառ դառնալ։
Համառ եղան դեպքեր, երբ խոշոր ձեռնարկությունները ազդեր բազմացրեցին և հարկերից խուսափեցին, այսինքն եթե օրինական դաշտում աշխատող ընկերություն եմ եւ ունեմ կոպիտ ասած 100 միլիոն շրջան առություն, իսկ իմ մրցակից բացումը 4 փոքրիկ ու նույն բանը անում է առանց հարկի տալու, անհավասար պայմաններ են ստեղծվում ու ողակի հարց առաջանում, ո՞նց է կես հարցը ստեղ ուրեմն լուծելու, եւ մյուս խնդիրը դրա հետ կապված խնդիրների խթանների հետ է կապված, այսինքն մի ձեռնարկություն, որը հասել է 24 միլիոնի եւ պետք է մի քիչ աճի դառնա 25-26. Ինչ ենք անելու, հենց 25 հասավ, բոլոր հարկերը մուծելու է, թե 24 ու կես, իսկ մինչև 24 ոչ մի հարկ չի մուծելու, թե ինչ-որ ստեղ անցումային մեխանիզմ պետք է ստեղծվի։
Աղքատության հաղթահարման նաև առաջնային գործիքը պետք է լինի աշխատանքը, պետությունը պետք է աշխատելու հնարավոր ռեալ հնարավորություններ ստեղծի, եւ այս 24 միլիոնը այդ աշխատելու հնարավորություններ ստեղծելու համար է։ Եվ մյուս կողմից ես արդեն այդ արել եմ, որ այն բանից հետո, երբ եւ այսօր էլ այս կարգավորմանը զուգահեռ մենք կներեք այդ կոպիտ բարի համար, բայց երկրում պետք է հաստատենք ՀԴՄ-յական, այսպես ասած, դիկտատուրա, այն առումով, որ չպետք է լինի որևէ դեպ, որ որևէ խանութ, որևէ օբյեկտ, այսինքն չհաշվառի իր առևտուրը, սրան լինելու է շատ կոշտ եւ շատ ուժեղ հակազդեցություն, այդ կատեգորիայի մարդկանց մենք տվել ենք այդ հնարավորությունը, որ նրանց պետությունը որևէ կերպ չհարկի, մյուս կողմից իհարկե մենք այդ փորձը ունենք, բայց տեսեք, այդ երբ որ շատ խոշոր ընկերությունները կիսվել էին մի քանի մասերի, այդ հարցը առաջացել էր ոչ օրենսդրության պատճառով եւ լուծվեց ոչ օրենսդրության բերումով։ Դա արվում է քաղաքական համապատասխան իրավիճակում եւ լուծվեց քաղաքական իրավիճակի փոփոխությամբ, երբ որ մենք ասենք, այդպես ուղղակի թույլ չենք տալիս որևէ մեկին աշխատել։
Փաշինյանը հանդիպել է նաեւ գործարար բարերար Վարդան Սերմակեշի հետ, քննարկել են նաեւ հին Երևան ծրագրի իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Կառավարության ղեկավարն ընդգծել է պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության սկզբունքի կարևորությունը եւ այդ շենքերի նկատմամբ մաքսիմալ խնամք ապահովելու անհրաժեշտությունը։ Նշենք, որ հունվարի 22-ից 25-ը կայանալիք Դավոսի համաշխարհային տնտեսական հանձնաժողովի ձևավորելով ժողովրդավարության ապագան խորագիրը գրող թեմատիկ քննարկմանը Փաշինյանը հանդես կգա որպես բանախոս։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում դատախազությունը ուսումնասիրում է երկրաշարժից հետո բնակարաններ հատկացնելու հետ կապված չարաշահումների որոշ փաստեր։ Այս գործերով փաստորեն ներգրաված են նաև բնակարանի կարիք ունեցող մարդիկ, որոնք մի քանի անգամ են տուն ստացել, ենթադրաբար առաջին ստացած բնակարանը վաճառել են կամ վերագրանցել ուրիշի անունով, նորից հայտնվել կարիքավորների ցանկում, նորից բնակարան ստացել։ Սրանք խոսակցությունների մակարդակի լուրեր չեն, սրանք փաստեր են, եւ այդ փաստերով զբաղվում է դատախազությունը։ Գյումրիից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Դատախազությունում նյութեր են նախապատրաստվում 88-ի երկրաշարժից հետո Գյումրիում բնակարանների բաշխման գործընթացում տեղ գտած հնարավոր չարաշահումների մասին դիմումի հիման վրա, Ազատությանը փոխանցեց Շիրակի մարզի դատախազ Կարեն Գաբրիելյանը։ Դիմումը ներկայացրել է Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի տնօրեն Մհեր Խաչատրյանը, ով պնդում է ընդգրկված լինելով տնակների հաշվառման գործընթացում իր ձեռքի տակ է հայտնվել տվյալների բազա, որի ուսումնասիրությամբ պարզել է երկրաշարժին փլված 1 բնակարանի դիմաց 6-ն է հատկացվել, կամ նույն անձը 3 բնակարան է ստացել։
Նույն փլված հաստի դիմաց 6-ը տուն է տվել պետությունը, ու լրիվ տարբեր մարդկանց է տվել, իր հետ ոչ մի կապ չունեցող ոչ ազգակցական, ազգանունները, անունները, հայրանունները ոչ մի կապ չունեն իրար հետ։ Ինչու են տրամադրել, եթե այդ մարդը բնակարան չի կորցրել, ոչ մի առնչություն չունի այդ փլված հաստի հետ, ինչու է ինքը պետությունից տուն ստաց։
Խաչատրյանն ասում է, ինքը հրապարակում է միայն այն փաստերը, որտեղ ակնհայտ երևում է, որ բնակարանների բաշխման գործընթացում տեղի ունեցել չարաշահում։ Նրա ձեռքի տակ հայտնվել է բազայի 70%-ը, վստահ է, որ մնացած 30%-ի ուսումնասիրությամբ ևս չարաշահումներ կբացահայտվեն։ Բնակարանների բաշխումը տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր կառույցներ են իրականացրել, սկզբում քաղաքապետարանը, հետո մարզպետարանը, վերջին տարիներին էլ նախքան լուծարվելը քաղաքաշինության նախարարությունը։ Երկրաշարժին ըստ պաշտոնական տվյալների Գյումրիում շուրջ 20,600 բնակարան է փլուզվել, կառուցվել է 21,000-ը, եթե բնակարան է հատկացվել տունը չկորցրած ընտանիքի, դա խոսում է մի քանի հանցագործությունների մասին, կարծում է փաստաբան Հայկ Հարությունյանը։
Գնում է պաշտոնական դիրքի չարաշահում, գնում է փաստաթղթի կեղձիկ, գնում է նույնիսկ պետության գույքի յուրացման խնդիր աբորինի ճանապարով, կոռուպցիոն ռիսկեր կարող է հայտնաբերվի այդ ընթացքում, այսինքն բնականաբար հասկանում ենք, որ այդ ամենը եթե արվել է, եթե հիմնավորվում է, որ կա այդտեղ հանցագործության հատկանիշներ, դա չէր կարող, այսինքն եթե պաշտոնատար անձիկ, որոնք ստորագրել են այդ փաստաթղթերի տակ, բնականաբար նաև այդտեղ կլինեն կոռուպցիոն ռիսկեր։
Քանի որ հիմնական բացահայտումները վերաբերում են 90-ական թվականներին, այստեղ վաղեմության ժամկետի խնդիր է առաջ գալիս։ Իրավական տեսանկյունից ինչպես է այն լուծվելու, առավել ևս չի բացառվում, որ տվյալ անշարժ գույքը մի քանի անգամ հնարավոր է վաճառված լինի կամ տվյալ անձը մահացած լինի։
Վաղեմության ժամկետը իհարկե քրեական հանցագործությունների դեպքում, օրինակ փաստաթղթի կեղձիկի դեպքում, ասենք 5 տարի է, հնարավոր է կիրառվի եւ այն անձինք, որոնք կատարել են այդ փաստաթղթի կեղձիկը, հնարավոր է վաղեմության հիմքով պատասխանատվության չենթարկվեն։ Բայց այստեղ երկու տեսանկյուն կա։ Եթե հաստատվում է քրեական գործով, որ հանցագործությունը տեղի ունեցել է, սակայն անձը պատասխանատվության ուղղակի չի ենթարկվում վաղեմության ժամկետները անցնելու հիմքում, դա մեր պետությանը հետագայում իրավունք է տալիս, որպեսզի այն անշարժ գույքերը, որոնք անօրինական ճանապարհով անցել են որոշակի անձանց, իրենք արդեն իսկ քաղաքացիական հայցով մտնեն դատարան եւ այդ պահանջեն, որպեսզի անվավեր ճանաչվի այդ սեպականության իրավունքները, ում անով որ ճանաչվել է։
Մայր Խաչատրյանը զբաղվելով տնակների հաշվառմամբ հստակ գիտի, որ տնակում ընտանիքը ինչ կարգավիճակով է ապրում, բնակարան կորցրած ու չփոխհատուցված ընտանիքների թիվը ըստ վերջինիս 1000-նաց է, հավելում, որ հենց այս ընտանիքների փոխարեն են բնակարանատեր դարձել երկրաշարժին բնակարան չկորցրածները։
Եթե 20,600 փլվել է, 21,000 տրվել է, բայց դեռ 1,300-ը չի տրվել, ում են տրվել այդ բնակարանները։ Այդ հարցը առաջանալով սկսել եմ ուսումնասիրել, հասկանալ, ու հիմա նոր հասկանում եմ, արդեն այս թվերը տեսնելով, այս փաստերը տեսնելով, հասկանում եմ, որ կոնկրետ սա պետության կողմից հատուկ քայլեր է եղել, կամ այդ քայլերը կլինի վերահսկողության բացակայության տեսքով, թե այդ քայլերը կլինի կոռուպցիայի միջոցով, այդ քայլերը կլինի, այսպես ասած, դրամաշորտության միջոցով, թե ծանոթ բարեկամին լավություն անելու միջոցով, այդ ամեն ինչը արդեն թող պարզեն իրավապահ մարմինները։
Մայր Խաչատրյանը նաև տնակների քանդման եւ դրանց վերաբերյալ հատուկ հանձնաժողովի եզրակացություններն է ուսումնասիրելու պարզել է, տնակը փաստացի կա, բայց դրա վերաբերյալ քանդման ակտ է տրամադրվել։
Տնակը փաստացի մինչև հիմա գողություն ունի, բայց փաստաթղթով այդ տնակ քանդված է։ Փաստաթղթերի մեջ հստակ երևում է այդ քանման ակտերի տակ ովքեր են ստորագրել, ով է եղել հանձնաժողովի անդամ, ինչու են ստորագրել։ Դե վերջիվերջո, եթե ստորագրում ես, դու պատասխանատվություն ես կրում, թե լավ բանի համար, թե վատ բանի համար պետք է պատասխան
տաս։
Պաշտոնական, որ փաստեր ունեմ, տասնյակ հաստներ կա։
Սաթենիկ Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Անդրադառնանք տնային կենդանիներ պահելու համար տուրք վճարելու հարցին, այս թեման սոցցանցերում լայն քննարկվում է, նաև հումորի տեղիք տալիս, օրինակ շուն ու կատուից բացի ակվարիումների ձկների համար որքան պետք է վճարել։ Քչերն են հիշում, որ նման որոշում Երևանի ավականին ընդունել էր ավելի քան 8 տարի առաջ, 2010 թվականին ավականին որոշել էր, որ ընտանի կենդանու համար պետք է 0-ից միջև 5,000 դրամ տուրք վճարվի։ 2016-ին 0-ն համվեց, մնաց 5,000-ը, 5,000 դրամ տուրք պետք է վճարեն։ Պարզ չէ, թե արդյոք կան մարդիկ, որ վճարել են այդ տուրքը միջև հիմա, բայց վերջերս այդ հարցը նորից մտահոգում է մարդկանց, որովհետև ի վերջո այդ օրենքը գոյություն ունի։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետարանը առայժմ դադարեցրել է ծանուցումներ ուղարկել ընտանի կենդանիների համար գանձվող տարեկան 5000 դրամ տուրքի մասին։ Ազատությանը տեղեկացրեց քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Հակոբ Կարապետյանը։ Այդ ծանուցումները բողոքի ալիք էին բարձրացրել ընտանի կենդանիներ պահող քաղաքացիների մոտ։ Այս օրերին սոցցանցերում ակտիվորեն քննարկվում էր այդ տուրքի նպատակահարմարությունն ու արդյունավետությունը։
Եթե քաղաքացին կարծում է, որ այդ տուրքը վճարելով կոգնի իր կենթանուն, իրեն և իր քաղաքին, ինքը կարող է վճարել այդ տուրքը, այդ տուրքը սահմանված է, դը տուրքի հավաքագրման մեխանիզմները մինչև հստակեցվեն, տուրքի նպատակահարմարությանը և այլ հարակից հարցեր, կարելի է փաստացի ասել, որ տուրքի գործողությունը կասեցված է։ Քաղաքապետարանը ծանուցումներ չի ուղարկում, հետևաբար նաև սանկցիաներ չի լինի տուրքը չվճարելու պարագայում։
Համաձայն տեղական տուրքերի և վճարների մասին օրենքի, քաղաքային բնակավայրերում ավականու որոշմամբ սահմանված տնային կենդանիներ պահելու թույլտվության համար օրացուցային տարվա համար քաղաքացին պետք է վճարի 5000 դրամ։ Գումարի չափը սահմանվել է 2016 թվականին ընդունված փոփոխությունների արդյունքում։
Սա գիտեք ոնց է, մի տեսակ ոնց որ դու այն սիրո ու այդ հավատարմության համար, որ կա այդ կենդանու և մարդու միջև, ոնց որ դու ինչ-որ բան ու վճարես։ Մի գուցե օրինաչափ կլինի, երբ որ մենք կհասկանանք ինչի համար է պետք վճարել, բայց ոնց որ դու ավել երեխա ունենալու համար տուրք վճարես, հա, սենց իսկապես այդպես է, ու դա կարող են հաստատել են մարդիկ, ովքեր որ կենդանի են պահում։
Գագիկ Աղբալյանը, ով մեկ տարուց ավելի է ինչ տանը շուն է պահում, ասում է, եթե օրենքը հիմնավորվի, սիրով վճարումը կանի։ Նկատում է, օրինակ, շուն պահելն իրենից մեծ ծախսեր է ենթադրում, եթե լրացուցիչ տուրք է լինի, շատերը գուցե հրաժարվեն կենդանի պահելուց։
Տեսեք, մենք տարիներ շարունակ հայտնի ենք որպես կովկասյան են ժողովրդներ, որ շուն են կռվացնում, հետո դեպքեր են եղել, որ ահազանգներ է եղել կենդանների խնամքով զբաղվող մարդկանց և կազմակերպությունի կողմից, որ այստեղ այնտեղ շուն են կապել մեքենայից, քաշ են դրել։ Մենք դեռ պետք է մի քիչ գանք այն վիճակին, որ ավելի շատ ընտանիքներում կենդանի պահեն, այդ երեխեքը, որ մեծանում են այդ բնակարաններում, իրանք մի քիչ հասկանան ինչ ա նշանակում կենդանու նկատմամբ խնամք տանել, հոգատարություն, այդ պատասխանատվությունը զգանք, հետո կգա ինչ-որ մի փուլի կհասկանանք, որ իսկապես կենդանիներ ունենալու համար պետք է տուրք տալ ու հիմնավորված կլինի, դե հիմա կվճարենք։
Անի Մկրտչյանը, ով տանը 4 շուն է պահում, որոնցից 3-ին փողոցից է բերել, ասում է, պետական տուրքը կվճարի այն դեպքում, երբ քաղաքում կլինեն շների համար հարմարեցված այգիներ, հատուկ տարածքներ։
Հիմա, այսինքն, ես 4 շուն ունեմ, կամ ես միակը չեմ քաղաքում, որ շատ ունեմ, շատ-շատ մարդիկ կան, ես պատկերացնեմ, որքան կլինի վճարները։ Այդպես համ ստացվում է, մենք համ կամավոր ենք լինում, օգնում ենք դրսի շներին դժբախտ վիճակներում կամ ինչ-որ վիրահատություն մեքենայի տակ ընկած։ Եթե կենթանասերես, անընդհատ ականջը լսում է այն ցավը, վնգստոցը, այն շանձայնը, որը որ օգնության կարիք ունի, ու անընդհատ կյանքի բերումով անընդհատ մենք առնչվում ենք այդ խնդիրների հետ, այսինքն համ ամսական կամավոր մենք տալիս ենք որոշակի գումար դրսում եղածների համար, ինչը որ պետք է քաղաքապետարանը լուծի, այլ նաև մեր շների համար։ Պարզա բոլորս ունենք ընտանիքի անդամներ կամ ընտանի կենդանիներ ունեցողները, ինձ կհասկանան ինչքան շատ են խնդիրները իրանց հետ կապված լինում։
Տնային կենդանիներ պահելու համար պետական տուրք վճարելուն դեմ մի խումբ քաղաքացիներ այսօր քաղաքապետարանի առաջ բողոքի ակցիա են իրականացնում։ Դեռ պարզ չէ, թե որ կենդանու համար է սահմանվելու տուրքն ու հաշվառումն ինչպես է արվելու։ Երևանի քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության պետ Խաչիկ Հակոբյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. հաշվի առնելով հարցի հանրային հնչեղությունը, քաղաքապետարանում քննարկումներ են իրականացվելու։
Կա օրենքից բխող գործառույթներ, դա պիտի արվի։ Այլ հարց է, որ մենք ունենք այլ մոտեցում և այլ մոտեցմամբ առաջարկով հանդես կգանք, որ փոփոխություն արվի օրենքում։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության Երևանի գրասենյակն այսօր հյուրընկալել էր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանին, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք մի հատված այդ հարցազրույցից։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների հարցն է գալիս, հայտնի է, որ ձեր նախարարությունը օրենսդրական փաթեթ էր մշակում, կա դեռ այն օրակարգում ինչ փուլում է։
Օրակարգում որպես այդպես նախագիծը աշխատանքային տարբերակով կա, բայց այն դեռևս չի քննարկվել։
Ամենավիճահարույցը այս մասով պարտադիրի բաղադրիչն է, ձեր մոտեցումը ո՞րն է։
Քննարկումներ դեռ չկան եւ այս մասով դեռ չեմ կարող ասել, թե ինչպիսի մոտեցումներ կան, որովհետեւ իսկապես քննդրահարույց է որոշ կետեր եւ որոշ լուծումներ ժամանակավոր տրվել են դրան, բայց այնուամենայնիվ, քանի որ դա համակարգային լուծում է եւ շատ ավելի մեծ թվով մարդկանց է վերաբերում եւ այստեղ եւս լուծումները, քննարկումները պիտի մասնակցային լինեն եւ անպայման դրանք պիտի կազմակերպվեն եւ հաշվի առնեն բոլոր կողմերի առաջարկները եւ լավագույն լուծումը պետք է գտնենք։
Այնուամենայնիվ, եթե մարդը չի ուզում, որ այդ ճանապարհով իր կենսաթոշակը կուտակվի, պիտի տրվի նրան հնարավորություն դիմել մարդկան։ Հիմա տրված չէ այդ հնարավորությունը։
Նորից եմ ասում, քննարկման ենթակա է, պիտի հասկանանք, թե ինչ երաշխիքներ կան և եթե դա դառնակամավոր, ապա հետագայում նաև ինչ երաշխիքներից մարդը կարող է զրկվել, այսինքն մենք պիտի վստահ լինենք, որ մեր բերած փոփոխությունը, ցանկացած քայլ չի վնասելու հետագայում մարդու արժանապատիվ ծերության հնարավորությունը, այսինքն մենք պիտի կշերքի նշաններին դնենք այսօրվա հնարավորությունները և ապագայում մարդու այդ ապահով ծերությունը ունենալու իրավունքը։
Նպաստների հարցում ռեֆորմներ սպասվում են, ընդհանրապես համարում եք արդյունավետ գործիք, հիշում եք վարչապետի ակնարկը, որ հաճախ դրա հետևանքով մարդիկ սովորում են ուղղակի չաշխատել։
Անպայման ռեֆորմներ անհրաժեշտ են և այստեղ էլի շատ, քանի որ հարցը զգայուն է, լուրջ ուսումնասիրություններ և լուրջ քննարկումներ են անհրաժեշտ, որպեսզի մեր ծառայությունները և աջակցությունը մարդուն լինի հասցեական։ Դրա համար տարբեր քայլեր պիտի ձեռնարկենք և գնահատելու նրա իրավիճակը, նրա ծախսերը, եկամուտները և գնահատելու, թե ինչպիսի աջակցության կարիք ունի։ Շատ կարևոր է իսկապես, որպեսզի մենք կարողանանք մարդուն օգնել աշխատել, կարողանանք օգնել ինքնուրույն վարել իր արժանապատիվ կյանքը և որևէ կերպ այդ մեր աջակցությամբ չպետք է վնասենք նրա ինքնուրույնությանը։
Դուք պարգևավճար ստացել եք, երբ փոխնախարար եք, ընդհանրապես այդ ինստիտուտը ինչպես է գնահատում, հատկապես երբ գերատեսչության ղեկավարը ինքն իրեն է տալիս այդ պարգևավճարը։
Այո, պարգևավճար ստացել եմ և գիտեմ, որ այդպիսի մշակույթ կա
և որպես 12-րդ աշխատավարձ եք ստացել
և այդպիսի իրավունք կա և տարբեր ստորաբաժանումներ և ստացել են պարգևավճար, բայց որքան գիտեմ, ղեկավարը ինքնին չի բարը, այսքան այդ ցանկում չի մտնում։
Ինչով է կարևոր այդ ինստիտուտը, որտեղ ցածր են ստանում, որ խրախուս են, կարելի աշխատավարձ
ես պարզապես գիտեմ, որ քանի որ ինքս այդ որոշում ներկայացմանը չեմ մասնակցել, ես գիտեմ, որ պահանջարկ է եղել հատկապես և տարբեր, քանի որ ես ինքս համակարգում եմ տարբեր ուրեմն ստորաբաժանումներից նամակներ, դիմումներ են եղել աշխատակազմի կողմից և քանի որ մենք ունեցել ենք նաև չօգտագործված հաստիքներ, ունեցել ենք խնայողություններ, մարդիկ պարզապես դիմումներ, նամակներ են գրել և խնդրել են դա օգտագործել որպես իրենց համար 13-րդ աշխատավարձ և տրամադրել և դա իրականացվել է։
Եղել են արդեն մարդիկ, որ ձեզ մերժել են գալ նախարարությունում աշխատել, որովհետև փողը քիչ է։
Չէ, փողի հետ կապված որևէ խնդիր չի եղել։
Տիկին Բաթյան, դուք եւ Արտակ Զեյնալյանը նախարար եք դարձել, բայց թույլ տվեք ասել, որ դա ամենևին էլ չի նշանակում, որ հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ ինտեգրված են հասարակությանը, որովհետև ես այստեղ ավելի շատ տեսնում եմ ձեր կամային հատկությունների արդյունքը։ Ճիշտ եմ։
Այո, իհարկե։
Ձեր աշխատասենյակում, շենքում հարմարեցված են պայմանները, ձեր ծառայողական մեքենան օրինակ։
Ծառայողական մեքենա չունեմ հարմարեցված, որովհետև այդպիսի ծառայողական մեքենա չկա Հայաստանում։ Նախարարությունը մրցութային կարգով վարձակալում է հարմարեցված մեքենա և իմ աշխատանքի ընթացքում այդ մեքենայից եմ օգտվում,
որը հատուկ է, որ կարողanak սալակով
հասկացան։ Շենքը հարմարեցված է, մինչև իմ գալն է հարմարեցվել, ելի հասարակական կազմակերպությունների նաև ակտիվ աջակցությամբ, այսինքն լոբինգի շնորհիվ, եւ հիմա արդեն նախարարի սենյակում, հանգստի սենյակում եւ սանհանգույցի հետ կապած խնդիրներ են առաջացել, այդ հարցերը պիտի լուծենք։
Անդրադառնանք միջազգային և տարածաշրջանային թեմաների, Թուրքիայում հայկական հեռուստաընկերություն է բացվում։ Ստամբուլի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը զրուցել է հիմնադիրներից Հարություն Քուրանի հետ։ Սա նշեմ, որ աննախադեպ բան է Թուրքիայի հայկական մեդիայում։
Մարտից Թուրքիայում կհերարցակվի առաջին հայկական հեռուստաալիքը Լույս TV-ին։ Շուրջ 7 տարի առաջ Պոլսայի մտավորական Արամ Քուրանի եւ նրա ընտանիքի ջանքերով հիմնված Լույս ամսագրի հաջողությանը հաջորդեց օնլայն հեռուստաալիք ստեղծելու գաղափարը։ Առաջին հերարցակման փորձն արդեն արել են հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան օրը ուղիղ եթերով ցուցադրելով Պոլսահայոց Պատրիարքարանի Մայր Եկեղեցու եւ Շիշլիի հայկական Սուրբ Վարդանանց Եկեղեցու տոնական պատարագները։ Լույս TV-ի համահիմնադիրներից Հարություն Քուրանի խոսքերով հեռուստաալիքը շուրջօրյա հեռարձակում կսկսի մարտ ամսից։ Այժմ ծրագրի հստակեցման, թիմի ձևավորման, տեխնիկական վերազինման եւ այլ նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանում։
Որը գտնվա մեր գրոնքին միջին պրոգրամներ գտնվա ուրիշ հայերենի մասին, ծավակներում մասին քարտուններ բոլոր աշխարհի մեջ գնային կորը ինչպես գնակնել, ինչեր գնակնել զավակներն համար, որև դեպ շատ կարևոր են երեհաները համար։ Այո, ուշագրիտին հորդումներ նամիդովլա, մեր երկը, մեր բարը բիդովլա, ուստիվի մեջը, Հայաստանեն զուրեր բիդովլա, որև դեպ մենք շատ կուզենք Հայաստանեն դա կապս տեսել։
Հարություն Քուրանը նշեց, որ հայկական հեռուստաալիքի ստեղծման ճանապարհին պետական ոչ մի արգելքի չեն հանդիպել, եւ անհրաժեշտ թղթաբանական գործընթացը շատ կարճ ժամանակում հաջողվել է հեշտությամբ ավարտին հասցնել։
Պետությունը մեզ շատ օգնեց։ Անուն գալ սիմոր Թուրքիա համար քույն մնանք, Թուրքիայի բացնելու համար մեզ համար շատ կարեւոր է, եւ մենք բոլոր այս պրոցեդուրները շատ քիչ ադենի միջին վերջա ցուցենք եւ սկսանք այս հերդեսին նյութական գոմերն է կամերային, միկրոֆոնին, ստուդիոին, ինչեր գնանքնել, շնորհակալություն հայտնել ուզակ փոլոր մեր հոսած բետական մարմիններին, անիկա մեզ համար շատ կարևոր էր։
Քուրանը պատմեց, որ Անդրանիկ հերարցակումից հետո աշխարհի տարբեր անկյուններում ապրող հայերից քաջալերական նամակներ են ստացել, ինչը շատ ոգևորիչ ու պարտավորեցնող է։
Շատ միտաշենք, որովհետև այս կորսը ուզենք շատ լավնել։ Մեզ մամաս պամոսը դաքսուր պաքսուր գսեր, եթե այսպես կորս մնես քեշ, դաքսուր պաքսուր գսեր, մենք դաքսուր պաքսուր կորս չենք կնանել, մենք բիդնենք ամենալավը անոր համարալ պետք է շատ աշատին։
Թուրքիայի պատմության մեջ առաջին հայկական հեռուստաալիքի Լույս TV-ի առաքելությունը աշխարհի բոլոր հայերին, Պոլսահայերի կյանքին, մշակույթին, պատմությանը հաղորդակից դարձնելն է, այսպիսով յուրատեսակ կապ ստեղծելով Թուրքիայի հայության, Սփյուռքի ու Հայաստանի միջև։
Ինչ ուզեմ, 2019 թվականի մեջ ես մեկատլու բատկեր տեսնալ ուզեմ, բոլոր հայերը ուստասեմ մենք սեյանին միջին, և երկար գսենգոր, շուրջ պար կաղանգոր, ասիկա իմ մտազումսը։
Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Բելարուսի նախագահը ընդունել է իր երկրում նշանակված մի շարք նոր դեսպանների, այդ թվում Հայաստանի դեսպանի հավատարմագրերը։ Այդ արարողությանը Ալեքսանդր Լուկաշենկոն անդրադարձել է նաև Հայաստան-Բելարուս հարաբերություններին։ Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Հայաստանը եղել եւ մնում է Բելարուսի համար վստահելի գործընկեր, որի հետ մեզ միավորում է բազմաբևեռ համագործակցությունը, այդ թվում առանցքային դաշինքներում, Եվրասիական տնտեսական միությունում եւ ՀԱՊԿ-ում, այսօր հայտարարել է նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ընդունելով Հայաստանի նորանշանակ դեսպանի Արմեն Ղևոնդյանի հավատարմագրերը։
Մենք մտադիր ենք զարգացնել հայ-բելարուսական առևտրատնտեսական հարաբերությունները և պատրաստ ենք մասնակցել ցանկացած ծրագրի, այդ թվում Հայաստանի տարածքում, որ կհետաքրքրի մեր հայ ընկերներին ու եղբայրներին։
Ղևոնդյանից բացի Լուկաշենկոն ընդունել է ևս մոտ 1 տասնյակ նորանշանակ դեսպանների, հանդիսավոր արարողության ժամանակ հայտարարելով, Մինսկը պատրաստ է խորացնել կապերը աշխարհի հետ, արևմուտքից մինչև արևելք, հյուսիսից մինչև հարավ, պայմանով, որ այդ համագործակցությունը հիմնված լինի հարգանքի, անկեղծության ու ազնվության վրա։
Наша страна готова к взаимодействию с Западом, Востоком, Севером, Югом,
Հաշվի առնելով Բելարուսի աշխարհակաղակական դիրքը, Մինսկը առավել քան որևէ մեկը շահագրգռված է խաղաղությամբ, կայունությամբ, ոչ կոնֆլիկտային ու արդյունավետ համագործակցությամբ։ Միայն իրավահավասար երկխոսությամբ է հնարավոր վերացնել կարծրատիպերը և դրանց հիմքի վրա կառուցված չհասկացվածության պատերը։
Արևմուտքի ուղղված այս հայտարարությունը հնչել է Կրեմլի շաբաթներ շարունակվող տնտեսական ճնշումներից հետո։ Անցած տարեվերջին Մոսկվան բարձրացրել է Բելարուսին վաճառվող գազի գինն ու հարկային փոփոխություններ մտցրել, որոնց արդյունքում Մինսկը միլիոնավոր դոլարների վնաս է կրում։ Առավել բարենպաստ պայմաններ սահմանելու վնասը փոխհատուցելու դիմաց ռուսական կողմը պահանջում է խորացնել ինտեգրացիան, անցնել միասնական արժույթի, միավորել մաքսային ու հարկային քաղաքականությունը։ Բելարուսում այդ պահանջները դիտարկում են որպես ոտնձգություն անկախության ու ինքնիշխանության դեմ։ Այդ ճանապարհով գնալու դեպքում Ռուսաստանը կարող է կորցնել արևմտյան ուղղությամբ իր միակ դաշնակցին, անցած շաբաթ դեռ զգուշացրել էր Բելարուսի նախագահը։ Այսօր նա Կանադայի, Չեխիայի, Ավստրիայի, Չեռնոգորիայի նորանշանակ դեսպանների ներկայությամբ հայտարարել է. Բելարուսում լուրջ բարեփոխումներ են, հատկապես տնտեսությունն ազատականացնելու և ներդրումների համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելու ուղղությամբ։
Խորապես վստահ եմ, որ Մինսկը կարող է դառնալ նոր լայնամասշտաբ երկխոսության վայր Եվրոատլանտյան և Եվրասիական պետությունների անվտանգության հարցերով։ Մենք այսուհետ ևս նախաձեռնելու ենք համագործակցության խաղաղասիրական ու միավորող ծրագրեր և, իհարկե, կաջակցենք ձեր կողմի ցանկացած բարի մտադրություն։
Անցած շաբաթավերջին Լուկաշենկոն հանդիպման էր հրավիրել Բելարուսի տարբեր տարիների դեսպաններին ու կրկին անդրադարձել Ռուսաստանի առաջադրած պայմաններին ու պահանջներին։
Союз, пожалуйста. Объединение, пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы.
Ինձ ասում են, արի անցնենք միասնական արժույթի։ Մենք դեմ չենք, սակայն դա պետք է լինի հենց միասնական արժույթ, ոչ թե Ռուսաստանի կենտրոնական բանկինը։ Ամեն ինչ պետք է լինի հավասարության հիմքով։ Ուզում եք նույնականացնել հարկային ու մաքսային քաղաքականությունը։ Համաձայն եմ պայմանով, որ վերցնենք այն լավագույնը, որ կա Բելարուսների եւ ռուսների մոտ, ոչ թե ասեք, մենք հզոր ենք, դուք փոքր, մեր օրինակին պետք է հետևեք։
Но не так. Мы большие, вы малые. Давайте делайте так, как у нас.
Ավելին, պաշտոնական բելտագործակալության հաղորդման Բելարուսի նախագահ անցած շաբաթ հրակադիմելով Կրեմլին հրապարակավ հայտարարել է, ինչ է Ռուսաստանում ոմանց Ուկրաինան բավարար չէ, պետք է անպայման նոր խնդիր ստեղծել չեղած տեղում։ Մոսկվան առայժմ այս հայտարարություններին որևէ կերպ չի արձագանքել, սահմանված նոր տնտեսական պայմանները չի վերանայել, ինչն էլ ըստ փորձագետների ստիպում է Լուկաշենկոին հայացքն ուղղել դեպի արևմուտք։
Երևանում այսօր դատարանը լսում էր Ռոբերտ Քոչարյանի որդու Սեթրակ Քոչարյանի հայցյան դեմ ազգային անվտանգության ծառայության պետ Արթուր Վանեցյանի։ Սեթրակ Քոչարյանը պահանջում է, որ Վանեցյանը զրպարտության դիմաց փոխհատուցում տա և հրապարակայնորեն հերքի իր ասասները։ Հիշեցնեմ, Վանեցյանն ասել էր, թե կոնգրես հյուրանոցը Քոչարյանների ընտանիքը ձեռք է բերել $6 million կաշառքով։ Սեթրակ Քոչարյանը դա զրպարտություն է համարում, դիմել է դատարան և այսօր տական նիստ կար։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ավագ որդին Սեթրակ Քոչարյանը դիմել է դատարան ընդդեմ ԱԱՀ տնօրեն Արթուր Վանեցյանի։ Ըստ Քոչարյանի ներկայացուցչի, Վանեցյանն արատավորել է իր պաշտպանյալի պատիվն ու արժանապատվությունը կամ գործարար համբավը, զրպարտելով նրան։
Զրպարտությունը անձի վերաբերյալ այնպիսի փաստացի տվյալների հրապարակային ներկայացումն է, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը և արատավորում են նրա պատիվան արժանապատվություններ գործարար համբավը։
Սեթրակ Քոչարյանի հայցի հիմքում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի դեռ սեպտեմբերի 11-ին ունեցած հրատապ ասուլիսի ժամանակ արված հայտարարությունն է, թե Քոչարյանի ընտանիքը կոնգրես հյուրանոցը ձեռք է բերել $6 million կաշառք վերցնելու արդյունքում։
Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի ունեցվածքի մասին, որ ինքը հեռուստատեսությամբ հանդես է գալիս եւ ասում է, մենք ոչ մի բան չունենք, փաստերով կխոսենք եւ կհրապարակեմ, ով ինչ ունի եւ ոնց է ձեռք բերել։ Ոնց է ձեռք բերել կոնգրես հյուրանոցը $6 million կաշառք վերցնելու արդյունքում եւ մնացած այլ ունեցվածքները։
Կոնգրես հյուրանոցի գործի առնչությամբ դեռ ամիսներ առաջ սեպտեմբերին հայտնի դարձավ, որ կահարուցված քրեական գործ փողերի լվացման հոդվածով, իսկ երկրորդ նախագահի որդին Սեթրակ Քոչարյանը գործով անցել է որպես վկա։ Սեթրակ Քոչարյանը, ով ըստ իր ներկայացուցիչ Աննի Ալավերդյանի կոնգրես հյուրանոցի բաժնետերերից է, պահանջում է դատարանից սպարտավորեցնել Վանեցյանին հերքել իր հայտարարությունը։ Վանեցյանի ներկայացուցիչ Վահագն Գրիգորյանը դատարանում հայտարարեց, որ ամբողջությամբ առարկում են հայցի դեմ, այն համարելով անհիմն։
Կարծում ենք, որ այն անհիմն է եւ ենթակայ մերժման, հետեւյալ պատճառաբանությամբ, քանի որ ըստ էության դատական բանավեճը դատականությամբ լինի ավելի բնորոշ երևույթ, ես հնարավորինս հագիրճ փորձեմ ներկայացնել։ Նախ եւ առաջ պատասխանողի կողմից արված արտահայտությունները ուղղված չեն եւ հայցորնել չի հիմնավորել, որ դրանք ուղղված են հենց իր դեմ։ Այսինքն հայցորը միայն ենթադրել է, որ դրանք ուղղված են իր դեմ, սակայն օբյեկտիվորեն այդ հայտարարություններից նման բան չի բխում։
Ըստ Վանեցյանի փաստաբանի զրպարտության հոդվածով Եվրոպական դատարանի նախադեպային գործերից մեկով սահմանվում է, որ նման դեպքերում հրապարակման զրպարտչական բնույթին մասին ենթադրելը դեռ բավարար չէ, համարելու թե կոնկրետ անձին վնաս է հասցվել, եւ պետք է հստակ լինի, որ օրինակ այս պարագայում Վանեցյանի հայտարարությունը հասցեագրված է եղել անմիջապես Սեթրակ Քոչարյանին։
Այս արտահայտությունները լսելիս սովորական ընթերցողը առաջին հերթին պետք է մտածի պարոն Սեթրակ Քոչարյանի մասին։ Ես կարծում եմ, որ նման մոտեցումը անհիմն է, եւ հետեւաբար արտահայտությունները որևէ կերպ պարոն Սեթրակ Քոչարյանին չեն կարող ուղված համարվել։ Բացի նրանից, որ արտահայտությունները չեն վերաբերում հայցորին եւ չեն հանդիսանում արատավորով, նրանք չունեն էլ բավականաչափ կոնկրետություն եւ մեր կարծիքով չեն հանդիսանում քաղաքացիական օրենսգրքի 1087-1 հոդվածի իմաստով փաստացի տվյալներ։
Քոչարյանի փաստաբանը հայտարարեց, որ անհրաժեշտ է Արթուր Վանեցյանին հրավիրել դատարան, պարզելու թե վերջինս Քոչարյանի ընտանիք հասելով նկատի ունեցել է Սեթրակ Քոչարյանին, թե ոչ։ Դատարանը մերժեց այս միջնորդությունը։ Այսօրվա նախնական դատական նիստի ընթացքում Սեթրակ Քոչարյանի պաշտպանը անհրաժեշտ համարեց ներկայացնել ապացույց, որ իր պաշտպանյալն իսկապես այդ հյուրանոցի բաժնետեր է։ Հաջորդ նախնական դատական նիստը նշանակվեց փետրվարին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ լրացավ բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանի ծննդյան 100-ամյակը, նա մեծ բանաստեղծ էր եւ քաղաքացի։ 2004 թվականին Բաղրամյան պողոտայում ծեծ ու ջարդից հետո նա Ռոբերտ Քոչարյանին վերադարձրեց պետական իր շքանշանը։ Երբ բանաստեղծուհին մահացավ, վախճանվեց Ռոբերտ Քոչարյանը, նրա հուղարկավորությունը չէր գնացել։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Հունվարի 20-ին լրացավ մեր անվանի բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանը, որի կապակցությամբ Կոմիտասի անվան պանթեոնում էին հավաքվել նրա երիտասարդ գրչընկերները, նրա տուն-թանգարանի աշխատակիցները եւ նրա արվեստի երկրպագուները, իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու բանաստեղծուհու հիշատակին։ Բանաստեղծուհի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ Դավոս մեկնելուց առաջ պանթեոնում նաեւ Հայաստանի հեղության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բանաստեղծուհու հիշատակին իր հարգանքի տուրքը մատուցեց, որից հետո այս կապակցությամբ իր տեսաուղերձում նա նաեւ Սիլվա Կապուտիկյանի բանաստեղծություններից մեկն ընթերցեց հոբելյանական այն ժողովածուից, որը նվիրեցին նրան պանթեոնում։
Ես այսպես այս բանաստեղծությունը կարդում եմ իմ հարգանքի տուրքը մատուցելով Սիլվա Կապուտիկյանին։ Իհարկե նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ես երկու բանաստեղծություն ներկայացել եմ Սիլվա Կապուտիկյանի, բայց 100-ամյակի առիթով կարծում եմ լավ նշանավորելու ձև է։ Կարելի է նույնիսկ ֆլեշմոբ փորձել անել, ամեն մեկը ուղի եթերում մի որևէ բանաստեղծություն կարդա Սիլվա Կապուտիկյանի հեղինակած։ Եվ այսպես Սիլվա Կապուտիկյան հայոց աշխարհ, հայոց աշխարհ, հայոց երկիր, հայոց հող, լայն աշխարհում քո գրկի մեջ ապրեմ թող, դու ժայռակուր մի ամրոց ես հնավանդ, աշտարակներդ արագած ու արարատ, թող ես լինեմ աշտարակի տաղավնին, շուկդ մնա իմ ապավեն հովանին, ուր էլ թռչեմ, ինչ աշխարհ էլ թափառեմ, նորից ետ գամ քո տանիքում ծավարեմ, ու թե մեռնեմ քո գրքի մեջ, մեռնեմ թող, հայոց աշխարհ, հայոց երկիր, հայոց հող, գրվել է 1945 թվականին, շնորհավոր Սիլվա Կապուտիկյանի հարյուրամյակ։
Հայաստանի գրոների միության նախագահ բանաստեղծ թարգմանիչ արձակագիր Էդվարդ Միլտոնյանը մեռադիոկանին տված հարցազրույցում շեշտում էր, որ այս կերպ ուղի եթերում ընթերցելով Սիլվա Կապուտիկյանի բանաստեղծությունը վարչապետը ցույց է տալիս իր վերաբերմունքը քաղաքացիական նկատմամբ։
Դա էլ մի լավ նշան է, որ մեր ղեկավարները կարդան բանաստեղծություն, նրանք տարածեն բանաստեղծի խոսքը, հարգանքը։
Պարոն Միլիտոնյան, որպես իրական աշխարհի մարդ, ինչ կարող եք ասել Սիլվա Կապուտիկյանի ավագ սերնդի մեր բանաստեղծու հարյուրամյա Հոբելյանի առիթով։
Սիլվա Կապուտիկյանը իր երկար ապրած կյանքով և ավելի երկար ապրելիք գրական կյանքով իսկապես խորհրդածությունների մղող հեղինակ է, և որպես բանաստեղծ, հրապարակախոս, արձակագիր, էսեիստ և նաև իր բանավոր զրույցներով, բանավոր ելույթներով բարդ կերպար, ոչ միանշանակ, մանավանդ ինքը Մտորումներ ճանապարհի կեսին իր պոեմով արդեն ներկայացրել է որոշակի կյանքի հատվածները։ Սիլվան առաջամարտիկ էր։
Բանաստեղծուհին նաև չվախեցավ և գրեց նաև իր երիտասարդական տարիներին արված սխալների, չէ՞, ամեն ինչի մասին,
անկամ իր հոր նկատմամբ վերաբերմունքի, ինքնա ճանաչման հարցում էլ ստվերոտ տեղը չէր թողնում, ինքը իրեն մեղավոր ճանաչելու, որ ասում է ներիր ինձ իմ հայր, ներիր իմ հայր, այո, այո,
եւ ես ընդունում էր իր սխալները, ես
մեղքի ընդունելը ամեն մարդու տրված չէ, այո, նա խիզախություն կրող անհատ էր, եւ 99-ից հետո էր 99-ից Մեսրոպ Մաշտոցը շքանշանը, դա մի ժեստ էր, հողոքի ցույց էր, ապստամբություն վերնագրով էլ նա բանաստեղծություն ունի գրա, դա իր անհատի, պոետի, քաղաքացիական գիտակցության արտահայտությունը։ Նրա երկրորդ հատվածը կյանքի իսկապես շեշտված քաղաքացիական հայրենասիրական մի ժամանակ է, այս առումով կյանքի վերջի բանաստեղծությունների գրքերը չի կարող լռել, կամ հոտվածները, նյութերը ամբողջովին այդ ծրագրով էին արված, դրական մշակութային պատմության լավագույն օրինակների շարունակողն էր Սիլվա Կապուտիկյանը։ Ես կարծում եմ առաքելություն էր դա, և հարյուրամյա մեր բանաստեղծուհուն պիտի պատիվ և հարգանք մատուցենք։ Փաստորեն սկսվեց այս տարվա մեջ Սիլվա Կապուտիկյանին նվիրված միջոցառումների շարքը, վարչապետը եկավ, մասնակցեց։
Իսկ այս հարյուրամյա տարեդարձի այս ամբողջ տարվա մեջ ինչ է սպասվում։
Հետ վաղը մեր ՀԳՄ-ի մեծ դահլիճում լինելու է առաջին մեծ հանդիսությունը,
հոբելյանական,
այո, ծրագրեր կան համատեղ Ռուսաստանում հայ գրականության օրեր անցկացնելու այս տարի, և Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակ, և Սիլվա Կապուտիկյան, և որ կեմին Հրաչյան ասել, և ժամանակից գրականությամբ, այնպես որ սա լավ տարի է Խոստանում լինել գրականության, մեր դասականների և ապրողների համար, բոլորս մեր նվաստը բերենք, մեր մասնակցությունը։
Գանե Դանիլյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Եվրամիությունը նոր պատժամիջոցներ սահմանեց Ռուսաստանի հանդեպ։ Նոր ցանկում ընդգրկված են Ռուսաստանի ռազմական հետախուզական ծառայության ղեկավարներ, աշխատակիցներ, որոնք կասկածվում են Սկրիպալների թունավորմանը առնչություն ունենալու մեջ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Եվրոպական միությունը Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանել է նոր պատժամիջոցներ հայր և դուստր Սերգեյ և Յուլիա Սկրիպալներին, անցյալ տարվա մարտի 4-ին Սոլզբերի բրիտանական ավանում նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով թունավորելու համար։ Սահմանափակումների ենթարկվածների թվում են մասնավորապես գլխավոր հետախուզական վարչության ԳՌՈՒ-ի ղեկավարը, նրա տեղակալը և Սկրիպալների թունավորման հետ ըստ Եվրոպական միության առնչություն ունեցող մի շարք ալպաշտոնյաներ, ընդհանուր հաշվով 9 քաղաքացի եւ 1 կազմակերպություն հենց Գերեուն.
On a very strong legal basis that member states constantly assess through all their mechanisms that are in place.
Եվրոպական միության սահմանած պատժամիջոցներն ունեն իրավական առումով փաստարկված շատ ուժեղ հիմք, որը միության անդամ երկրները մշտապես վերլուծում են եւ գնահատում են առկա բոլոր եղանակներով, այսօր ասել է Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Պաշտոնական հաղորդագրությունը պետք է առաջիկայում տեղադրվի Եվրոպական միության կայքեջում։ Այս պահին հայտնի է, որ ցուցակում են ԳԵՌՈՒ-ի ղեկավարի պաշտոնակատար Իգոր Կոստյուկովը, նրա տեղակալ Վլադիմիր Ալեքսեևը եւ ռազմական հետախուզության սպաներ Անատոլի Չեպիգան, ով Բրիտանիա էր մեկնել Ռուսլան Բոշիրովի անձնագրով եւ նրա ուղեկից Ալեքսանդր Միշկինը, նույն ինքը Ալեքսանդր Պետրովը։ Եվրոպական միությունն այդ որոշումն ընդունել է ի պատասխան քիմիական զենքի կիրառման։ Պատժամիջոցները ենթադրում են ցանկում ներառված անձանց Եվրամիության տարածք մուտք գործելու արգելք եւ Եվրոպական միության տարածքում նրանց հաշվեհամարների սառեցում։ Բացի այդ, Եվրոպական միության քաղաքացիներին եւ կազմակերպություններին արգելվում է համագործակցել ցանկում ընդգրկված ռուսաստանցիների հետ։ Դեռ անցած շաբաթավերջին հայտնի էր, որ եվրոպացիները նոր պատժամիջոցներ կընդունեն։ Այդ կապակցությամբ այսօր առավոտյան Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Մոսկվան խիստ բացասական է գնահատում եվրոպացիների նախաձեռնությունը։ Պեսկովը պնդել է, որ բրիտանացիները ռուսական կողմին չեն ներկայացրել արժանահավատ տեղեկություններ, որոնք կապացուցեին Մոսկվայի առընչությունը Սկրիպալների թունավորմանը։ Խոսելով թունավորման անմիջական իրագործման մեջ կասկածվող Ալեքսանդր Պետրովի եւ Ռուսլան Բոշիրովի մասին, Պեսկովն ասել է, թե այդ մարդկանց անհիմն մեղադրանք է ներկայացվել։ Մենք տեսել ենք այդ արդեն հայտնի դարձած լուսանկարները, իդեպ գոյություն ունեն Մեծ Բրիտանիայում Ռուսաստանի քաղաքացիների բազմաթիվ լուսանկարներ, դրանք ուղիղ ապացույց չեն հանդիսանում։ Իսկ ավելի հիմնավոր նյութեր մենք բրիտանացիներից չենք ստացել, հետևաբար մենք բացասական ենք գնահատում նմանօրինակ պնդումները եւ մեր մոտեցումը չի փոխվել, ասել է Պեսկովը։ Մինչդեռ Բրիտանիան ողջունել է Եվրամիության որոշումը։ Այսօրվա պատժամիջոցները հստակ ուղերձ են անխոհեմ եւ անպատասխանատու քայլերի դիմող Ռուսաստանի ռազմական հետախուզությանը, ԳԵՌՈՒ-ին, որը վտանգի է ենթարկել Բրիտանիայի անմեղ քաղաքացիների կյանքը, ասել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ջերեմի Հանթը։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, մեր հեռուստահաղորդումներին հետևեք ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Յուքոմի 222 ալիքով։